ขณะนี้ท่านกำลังรับฟัง FM 106.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุชุมชนเพื่อพระพุทธศาสนาวัดพันศรีตำบลแตรพัดอำเภอสิขรภูมิจังหวัดสุรินทร์ต่อไปนี้ขอเชิญท่านรับฟังรายการภาษาธรรมภาษาถิ่นดำเนินรายการโดยพระอาจารย์สมรักญาณธีโร
คำสอนของพระองค์ยังคงสว่างไสวในจิตใจของสาธุชนทั้งหลายมิรู้ดับยังคงเป็นกระแสทานเที่ยมในความเยือกเย็นชุ่มชื่นแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายผู้เร่าร้อนยังคงเป็นมรรคาที่นำพาสรรพสัตว์ทั้งหลายให้พ้นทุกข์ข้าพระพุทธเจ้าขออาภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยเสียงกล้าวขอความสุขความสวัสดีจงบังเกิดมีแก่ญาติโยมผู้รับฟังรายการภาษาธรรมภาษาถิ่นทุกท่านอาตมภาพพระสมรักญาณธีโรวัดพันศรีตำบลจารพัฒน์อำเภอสิขรภูมิจังหวัดสุรินทร์ได้มาพบปากกับญาติโยมสาธุชนทุกท่านเป็นประจำตั้งแต่เวลาตี5ถึง6โมงเช้าในรายการร่มธรรมเวลา8นาฬิกาถึงเวลา9นาฬิการายการกวีบทธรรมเวลา16นาฬิกาถึงเวลา17นาฬิการายการภาษาธรรมภาษาถิ่นเวลา18นาฬิกา30นาทีถึงเวลา19นาฬิการายการกวีบทธรรมเวลา21นาฬิกาถึงเวลา22นาฬิการายการธรรมะเพื่อชีวิตและก็บางครั้งก็ไปออกรายการในเวลา12นาฬิกาถึงเวลา13นาฬิกาเป็นประจำทุกวันเลยทีเดียวญาติโยมสาธุชนทั้งหลาย ก็ไม่เว้นวันหยุดราชการก็ยังคงมาปักหลักแล้วก็นั่งคุยให้กับเจ้าโจมสาธุชนทั้งหลายที่กำลังเปิดคลื่นรับฟัง 106.75 เมกะเฮิรตซ์เป็นประจำทุกวันเลยทีเดียวนะก็ถือว่ายังมีแรงก็ยังคงนั่งคุยให้กับญาติโยมต่อไปก็แล้วกันนะถือว่าญาติโยมเองก็มีกำลังใจที่จะนั่งฟังเหมือนกันแหละนะเพราะว่าการที่ใครคนหนึ่งหรือใครก็แล้วแต่ที่สามารถมานั่งพูดคุยหรือมานั่งฟังพระคุยนี่ก็ยากลำบากเหมือนกันญาติโยมสาธุชนทั้งหลายนะก็ถือว่าญาติโยมเองก็ที่เปิดคลื่นรับฟังอยู่ขณะนี้นี่ถือว่าเป็นบุคคลตัวอย่างก็ว่าได้นะเพราะว่าหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี่ใครที่สนใจคนนั้นก็ได้ไปใครที่ไม่สนใจคนนั้นก็ว่ากันไปแหละญาติโยมสาธุชนทั้งหลายใครทำใครได้ใครฟังใครเข้าใจคนนั้นก็เข้าใจไปนะญาติโยมสาธุชนทั้งหลายก็ถือว่าญาติโยมก็มีส่วนร่วมในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในทางหนึ่งด้วยเหมือนกันก็คือการนั่งฟังแล้วก็นำไปประพฤติปฏิบัตินำไปพูดคุยนำไปบอกกล่าวเล่าแจ้งให้กับเพื่อนบ้านนำไปพูดคุยสอนโลกสอนหลานกันต่อไปอันนี้ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งทีเดียวญาติโยมนะก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันก็วันนี้มาเข้ารายการช้าไปหน่อยเนื่องจากว่าเพิ่งลงจากรถเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาก็รีบดึงเข้ามาสู่สถานีออกอากาศทันทีเพราะว่าเมื่อประมาณบ่ายโมงที่ผ่านมาก็มีเจ้าภาพจากในส่วนของงานศพของคุณโยมแม่ท่านหนึ่งนะที่เสียไปแล้วก็ได้นิมนต์อาตมาภาพไปเทศสองธรรมาสน์เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาก็เกือบ2ชั่วโมงกว่าจะกลับมาถึงสถานีก็ใช้เวลาพอสมควรทีเดียวก็ถือว่าขออนุโมทนาในส่วนบุญส่วนกุศลที่ลูกหลานคิดที่จะทำบุญทำกุศลแล้วก็ได้นิมนต์พระสงฆ์ไปในส่วนของสวดมาติกาบ้างในส่วนของสวดพระอภิธรรมบ้างแล้วก็นิมนต์พระไปเทศด้วยปกติแล้วก็ส่วนใหญ่อาตมาภาพไม่ค่อยที่จะรับเทศเท่าไหร่นักเนื่องจากว่ามีภาระหน้าที่ในทางวัดเยอะพอสมควรทีเดียวตั้งแต่เวลาเช้า 4-5 เนี่ยต้องมาดูสถานีหลังจากนั้นนี่ก็ประมาณ 7-8-9 นาฬิกานี่ก็ต้องมาสอนพระสอนเนรอีกประมาณจนถึงเวลา 11 นาฬิกาหลังจากนั้นก็ฉันเพลเสร็จก็ลงสู่บางครั้งก็ต้องขึ้นมาจัดรายการพบปะญาติโยมกับท่านอาจารย์สุภัทพัทธวโร1ชั่วโมงคือ12นาฬิกาจนถึงเวลา13นาฬิกาหลังจากนั้นบ่ายโมงก็ต้องเข้าไปสอนเนนอีกจนถึงเวลา16นาฬิกาปกติแล้วเวลา16นาฬิกานั้นจะมีคาบสอนอยู่นะญาติโยมก็คือจะต้องขอเวลาทางโรงเรียน20นาทีเพื่อเลิกก่อนปกติแล้วนั้นต้องหมดคาบต้องไปหมดที่16นาฬิกา20นาทีทีนี้ก็มีภาระจำเป็นที่จะต้องมาพบปะพูดคุยกับญาติโยมที่กำลังเปิดคลื่นรับฟังอยู่ถ้าก็ถือว่าอยากจะรับผิดชอบรายการก็ว่าได้นะญาติโยมเพราะว่าบางทีบางครั้งอยากจะให้ญาติโยมได้เข้าใจหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอยากจะนำอะไรสิ่งดีที่เป็นประโยชน์สู่สังคมไทยกันต่อไปก็หลังจากนี้ไปก็คงหลังจากเลิกรายการอีกนี่ก็คงจะต้องไปสอนเนนต่ออีกก็ประมาณ18นาฬิกาจนถึง19นาฬิกากว่าหนึ่งชั่วโมงครึ่งอีกนะก็ไปสอนเนนในส่วนของนักธรรมชั้นโทนะสอนเพื่อที่จะสอบสนามหลวงหลังจากนั้นก็ต้องโน่นไปอีกพักประมาณ1ชั่วโมงโน่นก็ไปจัดรายการ21นาฬิกาจนถึง22นาฬิกาในรายการธรรมะเพื่อชีวิตนะก็นี่ถือว่าเป็นวัฏจักรวนเวียนของอาตมาภาพนี่แหละทุกวันนะจันทร์ถึงวันศุกร์นะก็ทำอย่างนี้แหละญาติโยมนะก็ต้องขออภัยด้วยบางทีถ้าญาติโยมนี่มนต์อาตมาไปที่ไม่ไปเพราะว่าเนื่องจากว่าภาระหน้าที่ที่วัดเยอะพอสมควรนะบางทีบางครั้งบอกว่าเอ๊ะทำไมนี่มนต์แล้วไม่ไปต้องขออภัยญาติโยมสาธุชนทั้งหลายด้วยที่ไปได้วันนี้เพราะว่าเจ้าภาพนี่มาเร่งรัดเอาไปเลยบอกว่าไม่ไปไม่ได้นะก็เลยต้องลาโรงเรียนประมาณ2ชั่วโมงเพื่อ ไปพูดคุยในส่วนของธรรมะสองธรรมะให้กับญาติโยมนะก็จนถึงเกือบประมาณ4 โมงนี่แหละก็พยายามเดินทางมาที่วัดแล้วก็มานั่งอยู่บนสถานีนี่ยังไม่หายเหนื่อยเลยนะญาติโยมนะแต่ก็มาทำรายการกันต่อไปก็ถือว่านะยังมีแรงอยู่ก็ทำกันต่อไปหมดแรงเมื่อไหร่ก็หยุดเมื่อนั้นนะโยมนะก็ขอประชาสัมพันธ์ถึงญาติโยมก็แล้วกันที่ได้รับหนังสือไปแล้วนี่หลายท่านเหมือนกันก็ประมาณเกือบ10 กว่าท่านเนี่ยแหละก็คงไม่ต้องเอ่ยนามเพราะว่าญาติโยมนี่ก็รับไปแล้วนะที่รับไปจริงๆก็อยู่ที่ประมาณ 3-4 ท่านส่วนที่ยังไม่ได้รับเพราะว่าวันนี้นี่จัดส่งไปแล้วน่าจะยังไม่ถึงมือญาติโยมนะถ้าได้รับแล้วอย่างไรนี่ก็ลองโทรศัพท์มาสอบถามหรือมาบอกกับอาตมาภาพก็ได้ว่าได้รับแล้วหรือโทรเข้าสู่รายการว่าได้รับแล้วอะไรอย่างนี้เป็นต้นก็วันก่อนก็มีคนยอมปิ่นสินเชื่อนี่ตำบลหนองบัวก็แจ้งความประสงค์มาว่าได้รับแล้วพระคุณเจ้าแล้วก็เมื่อคืนที่ผ่านมาก็โทรมาติชมรายการด้วยอันนี้ก็ถือว่าขออนุโมทนาคุณยอมปิ่นสินเชื่อด้วยที่มีความสนใจใครในธรรมแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็คือที่โทรศัพท์เข้ามาเหมือนกันวันก่อนนั้นก็คือคุณยอมวิริยารามโกษานี่ก็โทรศัพท์มาแล้วก็มารับหนังสือด้วยตนเองด้วยที่วัดนะแล้วก็คุณยอมอัชรากันุลานี่ส่งไปแล้วเมื่อวานน่าจะยังไม่ได้รับแล้วก็คุณยอมพยอมคุณยอมสมยศคุณยอมเยาวเรศนี่น่าจะส่งให้วันนี้นะวันนี้ก็คงจะยังไม่ถึงคงจะได้ประมาณจันทร์อังคารนั่นน่ะก็ส่งไปแล้วอันนี้ต้องขออนุโมทนาในส่วนของโครงการดีๆที่สถานีวิทยุชุมชนเพื่อพระพุทธศาสนาวัดพันศรี FM 106.75 เมกะเฮิรตซ์โดยภายใต้การนำทีมของอาตมาภาพและก็พระอาจารย์สุภัทภัทธวโรได้ทำโครงการฟรีนำสิ่งที่ดีสู่ชีวิตครั้งที่1โดยแจกหนังสือดีๆสู่ชีวิตไม่ว่าจะเป็นหนังสือวิธีสร้างบุญบารมีในพระนิพนธ์สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปารินายยกองค์ที่19วัดบวรนิเวศวิหารซึ่งเนื้อหาสาระนั้นบรรจุแต่สิ่งดีมีประโยชน์บรรจุสาระที่ประกอบไปด้วยการสร้างบุญบารมีหนังสือเล่มที่2ก็คือบทสวดมนต์ซึ่งจะบรรจุบทสวดมนต์บทพระคาถาคำถวายทานต่างๆและก็อื่นๆอีกมากมายที่เราชาวพุทธควรจะรู้แล้วก็เล่มที่3ก็คือคู่มือสวดมนต์เพื่อน้อมเกล้าถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชแล้วก็ภาพโปสเตอร์พระพุทธชินราชขนาด 4x8 เพื่อให้ญาติโยมได้นำไปสักการะบูชาประจำบ้านเรือนให้เกิดสิริมงคลในครัวเรือนและครอบครัวญาติโยมที่ฟังรายการอยู่ขณะนี้ทั้งใกล้ไกลหรือที่กำลังเดินทางต้องการรับส่งทั่วราชอาณาจักรในประเทศไทยนะญาติโยมถ้าคลื่นนี้ไปถึงก็สามารถที่จะแจ้งความประสงค์ผ่านมาได้ที่อาตมาภาพนะเพื่อรับหนังสือโดยแจ้งชื่อแล้วก็ที่อยู่ที่ส่งไปถึงนะญาติโยมมาได้ที่เบอร์โทรศัพท์044560488นะ044560488แล้วก็อีกเบอร์หนึ่งก็คือ0862602702นะก็สามารถที่จะเขียนหรือโทรศัพท์ไม่เป็นอย่างไรก็เขียนจดหมายมาขอรับได้ที่สถานีวิทยุชุมชนเพื่อพระพุทธศาสนาวัดพันศรีตำบลจารพัฒน์อำเภอสิงห์บุรีจังหวัดสุรินทร์ราชปรายศนีย์32110หรือวงเล็บมุม2ว่าต้องการรับหนังสือธรรมะหรือญาติโยมท่านใดที่อยู่ใกล้แถวๆที่สามารถจะเข้ามารับด้วยตนเองได้ก็เดินทางมารับด้วยตนเองได้ที่สถานีได้เช่นเดียวกันโครงการนี้ฟรีญาติโยมไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นหนังสือนี่มีจำนวนจำกัดถ้าญาติโยมโทรมาก่อนแจ้งก่อนก็จะได้รับก่อนแล้วก็ถือว่าได้รับไปแล้วนะก็ถือว่าสิ่งเป็นสิ่งที่ดีด้วยนะญาติโยมนะเพราะฉะนั้นทางวัดไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายอะไรทั้งสิ้นซองสแตมป์นี่ทางวัดหาให้ทุกอย่างเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นหนังสือไม่ว่าจะเป็นสแตมป์ไม่ว่าจะเป็นซองจดหมายนี่ทางวัดจะจัดส่งให้ท ทั้งหมดเลยทีเดียวญาติโยมเพียงแค่ญาติโยมโทรศัพท์เข้ามาแจ้งที่สถานีวิทยุชุมชนเพื่อพระพุทธศาสนาวัดพันศรีของเรานะก็จะถือว่าเป็นโครงการดีๆที่อยากจะทำอะไรดีๆเพื่อสังคมไทยอยากจะให้ชาวพุทธเราได้เข้าใจอะไรบางสิ่งบางอย่างโดยเฉพาะหลักธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานะอาตมาภาพเชื่อได้เลยว่าถ้าญาติโยมเอาไปอ่านแล้วก็จะมีเนื้อหาสาระนะประกอบไปด้วยสิ่งดีงามกันต่อไปนะญาติโยมนะก็เมื่อวานได้พูดคุยกันในส่วนของเรื่องวิธีสำรวจในชีวิตประจำวันว่าเราควรสำรวจอะไรอย่างไรทำอย่างไรถึงจะเราจะได้รู้ว่านั่นคือผลเสียเราจะสำรวจอย่างไรถึงเราจะได้รู้ว่าเป็นสิ่งที่ดีและก็เป็นการวางแผนชีวิตกันต่อไปเมื่อวานท่านญาติโยมได้ฟังก็คงจะเข้าใจนะเพราะถือว่าเป็นหลักที่ชาวพุทธควรที่จะรู้จักสำรวจผลได้ผลเสียของครอบครัวบ้างรู้จักสำรวจผลได้ผลเสียของตัวเองบ้างเพื่อเป็นการอุดรอยรั่วชีวิตของเรากันต่อไปวันนี้ก็คงจะมาพูดคุยกันในเนื้อหาสาระต่อไปก็แล้วกันเนื้อหาสาระนี้อาตมาภาพรู้หรือเชื่อได้เลยว่าญาติโยมต้องเคยปฏิบัติแน่นอนถ้าญาติโยมเป็นชาวพุทธโดยแท้จริงนั่นก็คือการปฏิบัตินะการทำบุญใส่บาตรพระสงฆ์นะญาติโยมนะการปฏิบัตินะถือว่าเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตประจำวันของญาติโยมแล้วก็พระสงฆ์ด้วยก็คือการทำบุญใส่บาตรประจำวันที่จริงแล้วญาติโยมชาวพุทธที่เป็นคฤหัสถ์ที่เราครองเรือนกันอยู่ปัจจุบันนี้มีฐานะเป็นอะไรในทางพระพุทธศาสนาคือเราเนี่ยคือญาติโยมที่ฟังอยู่เนี่ยมีฐานะเป็นอะไรในทางพระพุทธศาสนาญาติโยมที่ฟังอยู่นี้ก็คือญาติโยมผู้ชายเขาเรียกว่าอุบาสกผู้หญิงเขาเรียกว่าอุบาสิกาเขาเรียกว่าอุบาสกบริษัทและก็อุบาสิกาบริษัทก็คือผู้ชายเขาจะเรียกว่าอุบาสกบริษัทและก็ผู้หญิงเขาจะเรียกว่าอุบาสิกาบริษัทญาติโยมมีหน้าที่ทำอะไรในทางพระพุทธศาสนาก็มีหน้าที่ที่ญาติโยมจะต้องช่วยกันบำรุงรักษาพระพุทธศาสนาไว้ให้ดำรงอยู่นะญาติโยมแล้วก็เราก็ต้องทำให้ศาสนาเรานั้นเจริญรุ่งเรืองสืบต่อไปก็ถือว่าเป็นประโยชน์แก่ตนเองด้วยแล้วก็เป็นส่วนรวมตลอดถึงชาวโลกด้วยเพราะว่าศาสนาเรานี่ส่วนใหญ่แล้วจะไม่ค่อยไปทำร้ายทำอันตรายกับศาสนาอื่นก่อนนะเพราะว่าเรายึดถือหลักของสันติธรรมหลักของพระพุทธเจ้าเราไม่เคยที่จะไปรบกวนใครในญาติโยมเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าของเรานั้นพระองค์ได้ตรัสรู้พระธรรมแล้วหลังจากที่พระองค์ตรัสรู้แล้วพระองค์ก็ต้องเทศนาเพื่อที่จะสั่งสอนพุทธบริษัท4คือเราก็เป็นบุคคลหนึ่งในพุทธบริษัท4พุทธบริษัท4มีอะไรญาติโยมนะไม่ใช่ว่าบริษัททำนั้นทำนี้นะเขาเรียกว่าบริษัทในทางพระพุทธศาสนามีอยู่4ด้วยกันญาติโยมก็คือภิกษุก็คือเราบวชพระนี่แหละภิกษุณีก็คือผู้หญิงที่บวชเป็นพระภิกษุณีแล้วก็อุบาสกอุบาสิกาอันนี้ถือว่าเป็นบริษัท4นะพระสงฆ์พุทธสาวกเนี่ยถือว่าเป็นผู้รับมรดกจากพระพุทธเจ้าเรารับมรดกจากพระพุทธเจ้าพระสงฆ์ก็เลยต้องจำพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าไว้พระพุทธศาสนาจึงจะดำรงอยู่ได้ตลอดจนกระทั่งปัจจุบันนี้นะญาติโยมเพราะฉะนั้นนี่พระสงฆ์เนี่ยหรือพุทธสาวกนี่ทุกรูปทุกองค์เนี่ยจะดำรงอยู่ได้นะจะดำรงอยู่ได้นะญาติโยมต้องอาศัยอะไรต้องอาศัยปัจจัยที่ทายกไปไหมถึงผู้ให้นะญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายนี่ได้ทำการจัดถวายทีนี้ถ้าตราบใดที่ทายกอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายนี่ยังบริจาคปัจจัยช่วยอุปถัมภ์บำรุงพระสงฆ์อยู่นี่ก็จะถือว่าพระสงฆ์นี่ก็ยังคงศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยของพระองค์พระสงฆ์นี่จะจำรักษาพระพุทธศาสนาไว้ตราบนั้นนะญาติโยมแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายนี่โดยเฉพาะอุบาสกอุบาสิกาโยมผู้หญิงโยมผู้ชายทั้งหลายนี่ เลิกบริจาคปัจจัยช่วยอุปถัมภ์บำรุงพระสงฆ์เมื่อใดนะเมื่อนั้นแหละญาติโยมพระสงฆ์นี่ก็จะดำรงชีพอยู่ไม่ได้เลยและก็พระพุทธศาสนาก็จะถือว่าจะอันตรธานเสื่อมสูญไปโดยไม่ต้องสงสัยนะญาติโยมนะถ้าญาติโยมไม่มาอุปถัมภ์บำรุงพระภิกษุสามเณรในวัดมีวัดแล้วก็ไม่เข้าค่อยเข้าวัดมีวัดแล้วก็ไม่ค่อยเข้าไปฟังธรรมะมีวิทยุแล้วก็ไม่ค่อยเปิดคลื่น 106.75 ฟังธรรมะนี่ถือว่ากำลังที่จะทำให้พระพุทธศาสนาของเรานั้นอันตรธานเสื่อมสูญไปโดยไม่ต้องสงสัยเลยญาติโยมเพราะฉะนั้นนี่การที่ญาติโยมทายกอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายนี่ได้ร่วมด้วยช่วยกันบริจาคปัจจัยอุปถัมภ์บำรุงด้วยการทำบุญใส่บาตรเวลาเช้าประจำวันทุกวันนี่จึงถือได้ว่าเราก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ช่วยกันต่ออายุพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่นะแล้วก็ให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปได้ตลอดกาลเวลาที่เรายังสามารถทำได้ในญาติโยมที่จริงแล้วญาติโยมสาธุชนนะการใส่บาตรประจำวันเนี่ยเป็นวิธีการสร้างบุญวาสนาบารมีอันถือว่าเป็นปุพเพกตปุญญาธาในมงคล38ประการที่เมื่อประมาณ3ทุ่มที่ผ่านมาก็ได้พูดคุยเรื่องปุพเพกตปุญญาธานี่แหละก็คือการมีบุญวาสนามาก่อนนะญาติโยมนะคือหมายความว่าบุญวาสนาบารมีเนี่ยก็จะถือว่าเป็นบุญวาสนาสำหรับคนต่อไปในทางอนาคตและโดยตรงและก็เป็นผลที่ดีที่จะช่วย อุปถัมภ์บำรุงพระพุทธศาสนาโดยทางอ้อมญาติโยมทีนี้การใส่บาตรประจำวันเนี่ยญาติโยมนะนิยมทำตามกำลังศรัทธานะอย่าไปทำเกินกำลังนะอย่าไปทำให้ตนเองทำบุญจนเกิดทุกข์นี่พระพุทธเจ้าไม่สรรเสริญนะญาติโยมเราต้องทำตามกำลังศรัทธาเห็นไหมเวลาพระบอกบุญนี่ก็เชิญชวนญาติโยมผู้มีจิตศรัทธาจะมีว่าจิตศรัทธาทุกท่านนะเพราะฉะนั้นศรัทธาก็คือเราทำอะไรด้วยกำลังศรัทธาไม่ได้ถูกบังคับนะอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีญาติโยมเพราะว่าเราก็จะได้บุญด้วยตามความมุ่งมั่นปรารถนาของเราคือตามกำลังทรัพย์ที่เรามีที่จะทำได้ก็ไม่ทำให้เกิดการเดือดร้อนในการครองชีวิตตนเองเช่นว่าตกตัวอย่างก็ใส่บาตรวันละ1รูปบ้างนะ2รูปบ้าง3รูปบ้างอันนี้เป็นต้นนะญาติโยมหรือตามบ้านเราก็ใส่บาตรทุกรูปทุกองค์นะโดยไม่เลือกหน้าว่าเป็นพระหรือเนนนี่เราก็ได้บุญเยอะแล้วนะญาติโยมนะทีนี้ญาติโยมอาตมาภาพอยากจะบอกหน่อยนึงว่าการทำบุญพอทำแล้วนี่มันมีอานิสงส์มากเราจะทำกันอย่างไรนะการทำบุญในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยที่มีอานิสงส์มากนะญาติโยมโดยเฉพาะถ้าเราจะตักบาตรนี่เราจะตักบาตรอย่างไรให้ได้บุญมากเราจะทำบุญอย่างไรตักบาตรอย่างไรพระสงฆ์ที่เรากำลังจะใส่บาตรเนี่ยเราต้องการที่จะได้บุญมากงั้นเราต้องประกอบด้วยอะไรมันมีองค์ประกอบอยู่นะญาติโยมนะมีอยู่3ประการด้วยกันองค์ประกอบจะต้องมี3ประการถึงจะถือว่าทำไปแล้วนี่ได้พลานิสงส์มากประการแรกนี่ญาติโยมฟังดีๆนะก็คือปัจจัยวัตถุสิ่งของสำหรับทำบุญนี่ต้องบริสุทธิ์หมายความว่าข้าวที่เราได้มานั้นต้องบริสุทธิ์ไม่ได้ไปขโมยเขามาเพื่อที่จะตักบาตรพระกับข้าวที่จะถวายพระนั้นก็ไม่ได้ไปลักขโมยหรือไปทำอะไรที่มันผิดศีลผิดธรรมอันนี้ถ้าเราได้ข้อนี้แล้วก็ถือว่าได้บุญไปในส่วนขั้นที่หนึ่งทีนี้ขั้นที่สองล่ะเราจะทำอย่างไรขั้นที่สองก็คือเจตนาของเรานี่แหละนะใจของเรานี่แหละใจของเราต้องบริสุทธิ์ผุดผ่องนะพร้อมที่จะถวายไม่คิดที่จะอยากได้กลับคืนมาอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะญาติโยมและประการสุดท้ายก็คือผู้ที่จะมารับของจากเราโดยเฉพาะพระนี่ถ้าประกอบไปด้วยพระภิกษุสามเณรที่มีศีลที่บริสุทธิ์นะปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างเคร่งครัดปฏิบัติธรรมอย่างดีถ้าได้ทั้ง3อย่างนี้นี่ญาติโยมก็ถือว่าบุญนี้สำเร็จ ทีนี้ญาติโยมอาตมาภาพอยากจะคุยอีกอย่างหนึ่งก็คืออธิบายขยายความนิดหนึ่งว่าปัจจัยวัตถุสิ่งของสำหรับทำบุญบริสุทธิ์นั้นเป็นอย่างไรความบริสุทธิ์ของปัจจัยเนี่ยญาติโยมวัตถุสิ่งของที่เรามาทำบุญเนี่ยมีลักษณะอยู่4ประการประการแรกที่เราจะต้องทำบุญก็คือยกตัวอย่างเช่นประการแรกเครื่องเงินที่จับจ่ายใช้สอยเพื่อที่จะซื้อหาวัตถุสิ่งของเหล่านั้นนี่คือเงินที่เราได้มานี่ต้องเป็นเงินที่ได้มาด้วยการประกอบสัมมาอาชีวะก็คือการทำงานที่ไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมนะไม่ไปคดโกงใครเข้ามาเนี่ยเกิดจากน้ำหยดน้ำแรงเกิดจากเหงื่อใครของเราโดยตรงนะญาติโยมในประการแรกนะวัตถุที่บริสุทธิ์เนี่ยวัตถุประเภทที่สองก็คือสิ่งของที่นำมาทำบุญนั้นต้องเป็นของบริสุทธิ์ด้วยนะคือไม่ได้ไปเบียดเบียนชีวิตคนแล้วก็สัตว์อื่นเช่นฆ่าสัตว์มาทำบุญเป็นต้นอะไรอย่างนี้นะวัตถุประเภทที่สามก็คือวัตถุสิ่งของที่นำมาทำบุญนั้นต้องเป็นของมีคุณภาพดีและก็เป็นส่วนที่ดีที่สุดในบรรดาสิ่งของที่มีอยู่สมมุติเนี่ยญาติโยมว่าข้าวที่เราหุงเนี่ยญาติโยมข้าวสุกที่เราหุงที่จะนำมาตักบาตรเนี่ยเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกว่าเป็นข้าวปากหม้อแกงก็ถือว่าเป็นแกงถ้วยแรกที่ตักออกจากหม้ออย่างนี้เป็นต้นเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าสามีทานนะถ้าภาษาบาลีเขาเรียกว่าต้องทำแบบสามีทานนะไม่ใช่ทำแบบทาสทานอย่างเงี้ยอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะญาติโยมประการที่4ก็คือวัตถุสิ่งของนั้นสมควรแก่สมณะบริโภคคือฉันไปแล้วไม่เกิดโทษแก่ภิกษุสามเณรแล้วก็มีประมาณเพียงพอแก่ความต้องการสมมุติว่าเราไปถวายบุหรี่พระนี่ไม่ถูกนะญาติโยมอาตมาภาพเห็นแล้วนี่ก็อยากจะบอกกับญาติโยมว่ามันไม่ใช่ทานบริสุทธิ์ทำไมถึงบอกว่าอย่างนั้นเพราะข้อสี่เมื่อสักครู่นี่แหละคือถ้าพระภิกษุนี่บริโภคไปเช่นสูบบุหรี่ไปอะไรอย่างนี้มันก็ก่อให้เกิดโทษก่อให้เกิดโทษอย่างไรก็คือเป็นโรคไงญาติโยมพระเป็นโรคแล้วนี่มันก็เกิดโทษดังนั้นคนที่ถวายก็ได้บาปด้วยพระที่รับก็เป็นโรคในญาติโยมอันนี้คือประการแรกก็คือปัจจัยวัตถุสิ่งของสำหรับทำบุญนี่ต้องบริสุทธิ์ทีนี้ประการที่สองว่าเจตนาของผู้ถวายบริสุทธิ์นั้นเป็นอย่างไรเจตนาในทางพระพุทธศาสนามี4ประการในญาติโยมนะคือหมายความว่าเจตนาก็คือความตั้งใจของเราเนี่ยแหละนะที่จะทำบุญน่ะตักบาตรอย่างเนี้ยต้องบริสุทธิ์ทั้ง4เจตนาของผู้ถวายทานต้องบริสุทธิ์ทั้ง4อย่างไรประการแรกภาษาบาลีพระองค์ได้ตรัสไว้ว่าปุพเพเจตนาปุพพะเจตนาที่เราฟังจะเรียงทุกวันก็จะได้ยินเขาเอามาสาธยายกันเนี่ยจะมีเจตนานี่แหละญาติโยมก็คือปุพพะเจตนาคือหมายความว่าเราต้องตั้งใจก่อนทำบุญนะมีความเลื่อมใสศรัทธาไม่มีความตระหนี่ถี่เหนียวไม่มีความเสียดายของที่จะบริจาคไปนี่เขาเรียกว่าปุพพะเจตนาคือก่อนจะทำเนี่ยมีความเลื่อมใสศรัทธาประการที่สองเนี่ยญาติโยมมุญจนะเจตนาภาษาบาลีพระองค์ตรัสไว้ว่ามุญจนะเจตนาแปลแล้วก็ได้ความว่านี่ความตั้งใจขณะทำบุญขณะที่เราทำเนี่ยเราตั้งใจมีความเลื่อมใสศรัทธามีความปราบปลื้มปิติยินดีในการทำบุญนั้นที่จัดว่าเป็นมุญจนะเจตนาคือขณะที่เราทำเนี่ยเราตั้งใจทำนะประการที่3ก็คืออปรเจตนาหมายความว่าเราตั้งใจหลังจากทำบุญไปแล้วหมายความว่าเราตักบาตรไปแล้วเนี่ยหมายความว่าภายใน7วันเนี่ยเราหวนระลึกถึงการทำบุญที่ล่วงไปแล้วเนี่ยเกิดอะไรก็เกิดปีติโสมนัสในบุญนั้นน่ะรู้สึกภูมิใจโอ้เราได้ทําบุญวันเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาแล้วจิตมันเกิดปีติความสุขเกิดขึ้นมันเป็นสิ่งที่ดีญาติโยม แล้วก็เราทำไปแล้วเนี่ยไม่เสียดายเลยนี่เป็นอปรเจตนาประการที่สี่ญาติโยมเจตนาก็คืออปราปรเจตนาอปราปรเจตนาเนี่ยก็หมายความว่าความตั้งใจภายหลังจากเจ็ดวันไปแล้วแม้เป็นเวลานานแสนนานตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่เวลาเราคิดถึงอ๋อตอนที่เราตักบาตรนี่คิดถึงการทำบุญตักบาตรครั้งนั้นเกิดความปีติโสมนัสอันยิ่งใหญ่เคยถวายผ้าป่าครั้งนั้นโอ้ยรู้สึกปลาบปลื้มยินดีเคยถวายกฐินครั้งนั้นโอ้รู้สึกปลาบปลื้มยินดีแม้จะ10ปี20ปีนี่นึกถึงได้แล้วเกิดปีติโสมนัสในญาติโยมก็จะถือว่าเป็นอปราปรเจตนานี่คือเจตนาของผู้ถวายในญาติโยมมีอยู่4ประการด้วยกันก็คือก่อนทำเราก็ตั้งใจขณะทำเราก็ตั้งใจนะทำแล้วเราก็ไม่เสียดายและเวลาเราคิดถึงแล้วก็เกิดปีติโสมนัสยินดีในบุญที่เราทำทีนี้ประการต่อมาก็คือพลานิสงส์ของการเป็นบุคคลที่มีเจตนาบริสุทธิ์ว่ามันจะเกิดอะไรใครก็แล้วแต่ญาติโยมหรือญาติโยมที่ทำเป็นประจำอยู่เนี่ยที่ฟังรายการนี้อยู่นี่ที่ทำบุญด้วยเจตนาความตั้งใจบริสุทธิ์ทั้ง4ประการที่ว่ามาเมื่อสักครู่นี่คือถ้าต่อไปในอนาคตเนี่ยถ้าเราไปเกิดในภพใหม่ครั้งใหม่ชาติใหม่ญาติโยมเองก็จะมีความสุขความเจริญรุ่งเรืองตั้งแต่เกิดจนถึงอายุขัยหมดอายุขัยในภพในชาตินั้นๆไปญาติโยมแต่ถ้าเราไม่ทำตามหลักของเจตนาเนี่ยญาติโยมคือตรงข้ามกันทั้ง4ข้อเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นสมมติว่าถ้าญาติโยมนะถ้าเป็นปุพพะเจตนานะหมายความว่าความตั้งใจก่อนจะทำบุญเนี่ยไม่บริสุทธิ์แล้วล่ะก่อนที่เราจะไปทำบุญเนี่ยมันเกิดอะไรที่มันไม่บริสุทธิ์ถ้าเราไปเกิดในภพใหม่ชาติใหม่เบื้องต้นแห่งชีวิตนะคือตั้งแต่เกิดมาเนี่ยญาติโยมจนถึงอายุ25ปีนี่ก็จะมีความทุกข์ยากลำบากเดือดร้อนจะหาความสุขได้ยากจะเริ่มมีความสุขความเจริญตั้งแต่อายุ26ปีเป็นต้นไปจนตลอดอายุขัยถ้าเป็นมุนจนะเจตนาคือความตั้งใจขณะทำบุญก็ไม่บริสุทธิ์อีกนะจะทำให้เราเกิดความทุกข์ยากลำบากเดือดร้อนตั้งแต่อายุ26ปีจนถึงอายุ50ปีแล้วก็เริ่มมีความสุขตั้งแต่อายุ51ปีเป็นต้นไปจนเราหมดอายุขัยแต่ถ้าอปรเจตนาเนี่ยไม่บริสุทธิ์คือทำไปแล้วนึกเสียดายเนี่ยจะทำให้เกิดความทุกข์ยากลำบากแล้วก็เดือดร้อนตั้งแต่อายุ51ปีเป็นต้นไปจนถึงอายุ75ปีหลังจากนั้นก็จะมีความสุขจนตลอดอายุขัยแต่ถ้าอปราปรเจตนาไม่บริสุทธิ์เนี่ยญาติโยมจะทำให้เกิดความทุกข์ยากลำบากเดือดร้อนตั้งแต่76ปีเป็นต้นไปจนตลอดอายุขัยจะได้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายนี่ใครก็แล้วแต่หรือบุคคลใดก็แล้วแต่ที่ทำบุญได้ทานแล้วนึกเสียดายภายหลังหรือคืออปรเจตนาและอปราปรเจตนาไม่บริสุทธิ์เนี่ยเมื่อเกิดในภพใหม่ชาติใหม่เนี่ยแม้จะเป็นคนร่ำรวยเป็นเศรษฐีแต่ก็เป็นเศรษฐีขี้เหนียวนะญาติโยมเพราะว่าโทษที่เกิดจากการทำบุญให้ทานแล้วนึกเสียดายในภายหลังนะญาติโยมสาธุชนทั้งหลายนะอันนี้คือประการต่อมาทีนี้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายก็จะเหลืออีกข้อหนึ่งก็คือถ้าภิกษุสามเณรเป็นผู้บริสุทธิ์นี่เป็นผู้บริสุทธิ์อย่างไรนะก็คือภิกษุสามเณรเนี่ยเป็นผู้บริสุทธิ์นั้นก็คือพระภิกษุสามเณรที่เป็นปุญญเขตจังนั่นแหละเป็นเนื้อนาบุญของโลกเป็นผู้บริสุทธิ์ปราศจากราคะโทสะโมหะโดยสิ้นเชิงก็หมายถึงพระอริยบุคคลแล้วก็อีกประเภทหนึ่งก็คือพระภิกษุสามเณรเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์และก็เป็นผู้กำลังปฏิบัติเพื่อกำจัดราคะโทสะโมหะดังนั้นเนี่ยญาติโยมสาธุชนทั้งหลายนี่ญาติโยมเนี่ยจะทำบุญในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยควรพิจารณาเลือกบุญเขตที่เหมาะสมเหมือนที่พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสไว้เป็นภาษาบาลีอย่างนี้นะว่าวิเจยทานังทาตัพพังวิเจยทานังสุกตัปเสถังก็แปลว่า พึงเลือกให้ทานการเลือกให้ทานพระตถาคตเจ้าทรงสรรเสริญไว้แล้วนะญาติโยมดังนั้นพรุ่งนี้คงจะมาพูดคุยกันในส่วนของการทำทานต่อไปนี่แหละก็คือวิธีปฏิบัติในการใส่บาตรพระสงฆ์ว่าเราจะปฏิบัติกันอย่างไรเพราะว่าดูเวลาแล้วถ้าคุยไปนี่คงไม่จบแน่นอนเพราะฉะนั้นอาตมาภาพคงจะต้องยกนิทานเรื่องหนึ่งมาฝากกับญาติโยมในส่วนของชายตัดฟืนมันเกี่ยวข้องกับการทำทานที่เป็นสามีทานในหนึ่งนะก็คือในอดีตการนู้นนะญาติโยมไม่รู้ว่าสมัยไหนนะก็มีเศรษฐีคนหนึ่งนี่แหละที่ชื่อว่าคันธะเศรษฐีเนี่ยคือแกเป็นคนอยู่ในตระกูลที่มั่งมีมากเลยทีเดียวญาติโยมถือว่าเป็นเศรษฐีในเมืองแล้วนะแกเห็นว่าทรัพย์ที่พ่อแม่บรรพบุรุษของแกเนี่ยมีอยู่เยอะแกก็เลยคิดว่าเนี่ยเมื่อตายแล้วนี่ทรัพย์สมบัตินี่ก็เอาติดตัวไปไม่ได้คนที่แสวงหาทรัพย์ไว้เป็นจำนวนมากเนี่ยแล้วก็นำติดตัวไปไม่ได้เลยไม่เคยเห็นใครเอาไปเลยได้ชื่อว่าไม่ฉลาดเลยแกคิดอย่างนั้นนะญาติโยมเศรษฐีนะคันธะเศรษฐีก็เลยคิดใหม่ก็เลยคิดว่าเนี่ยเมื่อเรานำติดตัวไปไม่ได้เนี่ยก็ควรที่จะนำทรัพย์เหล่านั้นมาใช้ให้หมดเลยความคิดเขาเป็นอย่างนั้นเมื่อคิดเช่นนั้นแล้วเนี่ยก็เลยนำทรัพย์ทั้งหลายเนี่ยที่มีเยอะแยะมหาศาลเนี่ยมาซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคอาหารต่างๆเนี่ยมากมายเลยทีเดียวกินแต่ละวันเนี่ยกินวันละแสนว่าอย่างนั้นนะครับเป็นเงินปัจจุบันแล้วก็คงกินวันละแสนเนี่ยแหละญาติโยมรวมทั้งสิ่งของต่างๆที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันเสื้อผ้าอะไรก็มีแต่ของแพงๆทั้งนั้นเลยญาติโยมสร้างความฟุ่มเฟือยนะคือคันธะเศรษฐีเนี่ยสร้างความฟุ่มเฟือยความคิดเขาเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นเกียรติศัพท์ของแกก็เลยรู้ไปทั่วเมืองพาราณสีขนาดว่านี่เวลาแกรับประทานอาหารเนี่ยนะญาติโยมแกยังต้องไปจ้างคนมาให้ดูแกกินอาหารจำนวนมากๆครั้งละแสนเนี่ยนะและก็ทั้งนี้ก็เพราะว่าอาหารและอุปกรณ์ทุกอย่างเนี่ยล้วนแต่ของแพงๆทั้งสิ้นเนี่ยกินครั้งละล้านเลยก็ได้เนี่ยญาติโยมขณะที่วันหนึ่งเนี่ยญาติโยมชายตัดฟืนมาเที่ยวในเมืองแกก็เลยมาพบเพื่อนทีนี้เพื่อนแกก็เลยบอกข่าวประวัติของเศรษฐีเมื่อสักครู่นี่แล้วก็เลยชวนไปดูว่าเศรษฐีเขาบริโภคกันอย่างไรเขากินข้าวกันอย่างไรว่าอย่างนั้นนะซึ่งก็มีคนมามุงดูอยู่เป็นจำนวนมากเลยทีเดียวขณะที่กำลังดูการบริโภคของเศรษฐีอยู่นั้นในชายสัตว์ฟืนนะเขาก็เกิดความอยากกินอาหารเช่นนั้นบ้างคือขณะที่ว่าไม่ยอมเนี่ยถ้าไม่ได้กินเนี่ยยอมตายที่นั่นแหละก็เลยร้องไปขออาหารเศรษฐีเศรษฐีก็บอกว่าไม่ได้บอกว่าไม่ได้ไม่ต้องมาขอนะถ้าให้ท่านเนี่ยคนอื่นเขาก็จะขอบ้างอาหารไม่ใช่ราคาเพียงเล็กน้อยเนี่ยราคาเนี่ยเป็นแสนเชียวนะนะเศรษฐีเขาว่านะญาติโยมแต่ถึงกระนั้นก็ตามญาติโยมเนี่ยชายตัดฟืนก็ไม่อาจจะระงับความอยากในอาหารนั้นนะจึงบอกเศรษฐีว่านี่ถ้าไม่ได้นี่เขาคงต้องตายแน่ๆเศรษฐีจึงบอกว่าอ่ะถ้าอย่างนั้นถ้าแกไม่เห็นหน้าข้าเนี่ยข้าก็จะให้แกกินก็ได้นะแต่มีข้อแม่นะเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะถ้าเจ้าสามารถทำงานให้เราครบ3ปีเต็มๆเนี่ยเราก็จะให้อาหารแกเนี่ยถาดหนึ่งราคาหลายแสนนะที่มีความประณีตเหมือนกับเรากินอยู่ขนาดนี้แหละด้วยความอยากนะญาติโยมคือความอยากที่จะอยากกินอาหารเหมือนกับเศรษฐีชายตัดฟืนจึงรับคำญาติโยมตั้งแต่นั้นมาเนี่ยเขาก็ได้ชื่อใหม่นะแหมคนตัดฟืนเนี่ยก็ได้ชื่อใหม่เขาชื่อว่าพัตตภติกะญาติโยมถ้าจะแปลแล้วก็คือแปลว่ารับจ้างทำงานเพื่ออาหารเขาเนี่ยก็ปรนนิบัติเศรษฐีอยู่เต็ม3ปีเลยญาติโยมโดยไม่มีข้อบกพร่องแม้แต่เล็กแต่น้อยนี่วันหนึ่งคนของเศรษฐีก็เลยมารายงานท่านเศรษฐีว่าท่านเศรษฐีบัดนี้นี่ชายตัดปืนนั้นเนี่ยทำงานครบ3ปีแล้วท่านเศรษฐีจะให้ทำอย่างไรเศรษฐีได้ฟังอย่างนั้นจึงสั่งให้จัดการทุกอย่าง นะตามที่ขอคือทั้งเครื่องอาบน้ำผ้านุ่งผ้าห่มอาหารอะไรทำนองเดียวกันนะที่เศรษฐีทำในวันนั้นนะก็จากนั้นแกก็เลยไปจ้างคนไปเป่าประกาศให้คนทั่วเมืองมาดูการบริโภคครั้งยิ่งใหญ่ของชายตัดฝืนยาจบคือทำเหมือนกับแกตอนนั้นนะขณะที่เขากำลังเตรียมจะบริโภคนั้นแหละญาติโยมสาธุชนทั้งหลายก็ได้มีพระปัจเจกพุทธเจ้าองค์หนึ่งท่านก็ได้ออกจากนิโรธสมาบัติใหม่ๆด้วยก็ได้ตรวจตราดูว่าเอ๊ะใครเนาะที่เราจะไปโปรดไปแสดงธรรมให้ฟังใครเนาะมีอุปนิสัยที่จะได้บรรลุธรรมท่านก็มองดูแล้วก็ไปเห็นชายตัดฝืนยะจบจากนั้นมองดูในข่ายพระยานแล้วก็เลยเหาะขึ้นมาบนอากาศแล้วก็ยืนปรากฏอยู่เฉพาะหน้าของเขายะจบทันทีที่ชายตัดฟืนเห็นพระปัจเจกพุทธเจ้าเนี่ยเกิดความเลื่อมใสศรัทธาแล้วก็คิดว่ากว่าเราเนี่ยนะจะได้กินอาหารที่อันประณีตสักมื้อหนึ่งเนี่ยต้องทำงานถึง3ปีเลยทีเดียวแกคิดไปอีกว่าแสดงว่าเนี่ยในอดีตชาติเนี่ยเราเนี่ยคงทำบุญมาน้อยนะทำทานมาก็น้อยนี่ชาตินี้จึงเลยลำบากยากจนเข็นใจถ้าเรากินอาหารนี้หมดภายในวันเดียวเนี่ยเราก็จะอิ่มเพียงแค่วันเดียวเท่านั้นแต่ถ้าเราถวายอาหารนี้แด่พระปัจเจกพุทธเจ้านี้แล้วล่ะผลบุญที่เกิดจากการถวายของเรานี่ก็คงจะส่งผลไปหลายภพหลายชาติเป็นแน่ๆเมื่อคิดได้อย่างนั้นนะญาติโยมนะชายตัดฟืนก็ยิ่งมีความเลื่อมใสศรัทธามากขึ้นมากขึ้นจึงน้อมถวายถาดอาหารแด่พระปัจเจกพุทธเจ้าพอถวายได้กึ่งหนึ่งเนี่ยพระปัจเจกพุทธเจ้าก็ปิดบาตรแสดงให้ทราบว่าพอแล้วนะแต่เขาก็ได้ขอร้องนะชายตัดฟืนก็ได้ขอร้องพระปัจเจกพุทธเจ้าว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญอาหารมื้อนี้เพียงพอสำหรับคนคนเดียวเท่านั้นขอได้โปรดรับเถิดอย่าสงเคราะห์ข้าพเจ้าเพียงแค่ชาตินี้เลยให้ช่วยสงเคราะห์ถึงชาติหน้าด้วยเถิดท่านชายจัดฟืนก็คุยกับพระปัจเจกพุทธเจ้าหลังจากที่คุยเสร็จแล้วนะญาติโยมพระปัจเจกพุทธเจ้าจึงเปิดบาตรแล้วก็รับจนหมดชายตัดเฟินขั้นถวายอาหารเสร็จแล้วก็ได้ตั้งสัจจะอธิษฐานว่าอาหารนี้ข้าพเจ้าต้องทำงานถึง3ปีจึงได้มาด้วยอนุภาพผลแห่งทานนี้นี่ขอความสุขจงบังเกิดมีแก่ข้าพเจ้าในที่ที่เกิดแล้วทุกภพทุกชาติและก็ขอให้ข้าพเจ้าได้มีส่วนแห่งธรรมที่ท่านเข้าถึงแล้วด้วยเถิดชายตัดเฟินแม้ตนเองเป็นคนรับใช้ที่ยากจนนะแม้จะไม่มีทรัพย์แต่เมื่อถึงเวลาถวายทานในญาติโยมสามารถยกใจของตนเองแล้วก็เอาชนะความตระหนี่นะความตระหนี่ที่เหนียวได้นะญาติโยมเรียกได้ว่าเขาได้ทำอะไรก็เขาได้ทำสามีทานนี่แหละคือเป็นทานที่ประณีตกว่าที่ตนเองบริโภคพระปัจเจกพุทธเจ้าครั้นรับภัตตาหารเสร็จแล้วญาติโยมพระองค์ท่านก็ให้พรว่าขอสิ่งที่ท่านตั้งใจดีแล้วปรารถนาดีแล้วจงสำเร็จอย่างบริบูรณ์เหมือนพระจำเต็มดวงในวันเพ็ญฉันนั้นคือบทยถานั่นแหละญาติโยมขณะที่ชายจัดเฟินถวายอาหารซึ่งเป็นสิ่งที่ทำได้โดยยากเนี่ยมหาชนทั้งหลายเนี่ยที่มาดูการบริโภคการกินของชายจัดเฟินต่างก็ยินดีปีติยินดีในกิจที่ทำได้อย่างยากอย่างนั้นนะญาติโยมจึงได้ส่งเสียงสาธุการร้องดังลั่นว่าสาธุสาธุจนได้ยินไปถึงเศรษฐีเลยทีเดียวญาติโยมเศรษฐีก็เลยมีความคิดว่าเอ๊ะชายจัดฟืนเนี่ยคงเป็นคนบ้านนอกนะคงกินอาหารไม่เป็นทำให้คนทั้งหลายหัวเราะเยาะเอาก็เลยส่งคนให้ไปสืบดูญาติโยมเมื่อคนใช้ออกไปดูแล้วก็ทราบเหตุการณ์ทุกอย่างที่ว่ามาเมื่อสักครู่เนี่ยก็เลยเรียกวิ่งมาบอกท่านเศรษฐีนะครั้นท่านเศรษฐีได้ยินอย่างนั้นแล้วก็เกิดปีติตื้นตันใจญาติโยมแกก็เลยคิดว่าเนี่ยชายคนนี้เนี่ยทำสิ่งที่ได้ยาก เราเนี่ยมีสมบัติมากมายขนาดนี้เนี่ยยังไม่อาจทำได้เหมือนเขาเลยเศรษฐีจึงให้คนใช้เรียกชายตัดฟืนมาพบมอบทรัพย์ให้พันหนึ่งแล้วก็ขอมีส่วนบุญนั้นด้วยชายตัดฟืนใจดียะจกก็เลยได้อุทิศส่วนบุญให้เศรษฐีเศรษฐีจึงแบ่งทรัพย์ของตนให้เขาเป็นจำนวนมากทีเดียวยะจกเรื่องของชายจัดฟืนยังไม่หมดเท่านี้นะยะจกความดีของเขาน่ะก็เรื่องลือไปทั่วเมื่อพระราชาทรงทราบเรื่องราวของเขาแล้วนี่ทรงปีติยินดียิ่งจึงให้เรียกมาพบนะญาติโยมแล้วก็พระราชทานทรัพย์ให้อีกพันหนึ่งแล้วก็ขอให้ตนเองนั้นมีส่วนบุญในครั้งนี้กับชายตัดฟืนน่ะก็ยินดีแบ่งส่วนบุญให้อีกญาติโยมพระราชาจึงพระราชาจึงพระราชทานรางวัลมากมายเลยทีเดียวพร้อมทั้งพระราชทานตำแหน่งอีกให้ด้วยคือตำแหน่งเศรษฐีนะที่ชื่อใหม่ได้ชื่อใหม่ว่าพัตตภะนะพัตตภะจิกะเศรษฐียะโยมซึ่งแปลว่าเศรษฐีผู้รับจ้างเพื่ออาหารพัตตภะจิกะเศรษฐีนี่ได้ทำบุญเป็นอันมากตลอดชีวิตนะยะโยมเมื่อละโลกนี้ไปแล้วก็ไปสู่เทวโลกครั้นถึงเวลาอันสมควรจึงได้มาเกิดในตระกูลอุปถัมภ์ของพระสารีบุตรในเมืองสาวัตถีได้ชื่ออย่างหนึ่งว่าสุขกุมารเพราะว่าขณะที่เขาทำนั้นเกิดทำให้ทุกคนในบ้านนั้นมีความสุขขณะที่ตนเองเกิดมาเนี่ยบ้านทั้งบ้านเนี่ยมีความสุขไงญาติโยมต่อมาเมื่อท่านอายุได้7ขวบก็เกิดความศรัทธาที่จะออกบวชจึงได้ขออนุญาตพ่อแม่บวชเป็นสามเณรไม่นานนักเท่าไหร่ญาติโยมสามเณรลูกนี้ก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ในศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานี่แหละญาติโยมนะเพราะฉะนั้นสรุปแล้วเนี่ยญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเราจะเห็นว่าเนี่ยชายตัดฟืนนั้นได้พัฒนาชีวิตของตนเองจากคนยากจนธรรมดาคนหนึ่งขึ้นมาเป็นผู้ที่มีจิตใจยิ่งใหญ่สามารถขจัดความตนีออกจากใจได้ด้วยการเสียสละอาหารอันพิเศษประณีตเหนือกว่าที่ตนเองเคยบริโภคหลายเท่าญาติโยมซึ่งได้มาโดยยากนะญาติโยมแล้วก็เอาไปถวายเป็นทานแก่พระปัจเจกพุทธเจ้าเขาจึงได้รับอนิสงส์อย่างไพศาลทั้งโภคทรัพย์สมบัติมนุษย์สมบัติทิพยสมบัตินิพพานสมบัติในที่สุดนี่ถือว่าอะไรนี่ถือว่าเขาได้ทำสามีทานยิ่งใหญ่ครั้งนั้นจึงได้ผลบุญมากถึงเพียงนั้นนะญาติโยมสาธุชนทั้งหลายนะอันนี้ก็นำมาฝากให้กับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเพราะว่าดูเวลาแล้วก็คงจะสมควรแก่เวลาพรุ่งนี้ต้องมาติดตามรับฟังกันต่อในส่วนของระเบียบวิธีปฏิบัติการใส่บาตรพระก็แล้วกันว่าเราจะทำอย่างไรเราจะตักบาตรพระในก่อนจะตักแล้วทำอย่างไรเพราะว่าเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาได้พูดคุยถึงเรื่องของในส่วนของว่าอะไรคือบริสุทธิ์บริสุทธิ์แบบไหนเจตนาของผู้ถวายทานบริสุทธิ์อย่างไหนปุพพะเจตนาเป็นอย่างไรนะการทำบุญที่มีอานิสงส์มากเนี่ยเขาทำกันอย่างไรนะก็ท้ายรายการในวันนี้ญาติโยมต้องการที่จะรับหนังสือธรรมะนะในส่วนไม่ว่าจะเป็นหนังสือวิธีสร้างบารมีบทสวดมนต์ข้อมือสวดมนต์และโปสเตอร์พระพุทธชินราชอันนี้ขอย้ำเตือนญาติโยมสาธุชนทั้งหลายว่าโปสเตอร์พระพุทธชินราชนั้นเหลือเพียง2ใบเท่านั้นถ้าหมดแล้วก็หมดเลยนะหมดแล้วหมดเลยก็จะถ้าญาติโยมท่านใดขอมาอีกก็จะได้รับเพียงแค่3อย่างนะญาติโยมเพราะฉะนั้น2สายต่อไปนี่คงจะได้รับโปสเตอร์ถ้าหลังจาก2สายไปแล้วคงจะไม่ได้รับโปสเตอร์อย่างแน่นอนเพราะว่าของมีจำนวนจำกัดสามารถแจ้งความประสงค์ขอรับหนังสือได้ที่044560488หรือเขียนจดหมายมาขอรับหรือเดินทางมารับด้วยตนเองได้ที่สถานีวิทยุชุมชนเพื่อพระพุทธศาสนาวัดพันศรีตำบลจารพันธ์อำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์รายการนี้ฟรีทุกอย่างญาติโยมค่าส่งค่าอะไรนี่ทางวัดจัดการให้หมดทุกอย่างทางรายการจัดการให้หมดทุกอย่างเพียงแค่ญาติโยมเอาไปแล้วใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชีวิตและครอบครัวของญาติโยมก็แล้วกันวันนี้อาตมาภาพพระสมรักญาณธีโรวัดพันศรีตำบลจารพัฒน์อำเภอที่ขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์ต้องขออำลาพาจากญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขความสวัสดีจงเกิดมีแก่ญาติโยมผู้รับฟังรายการภาษาธรรมภาษาถิ่นทุกท่านขอเจริญพร